Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 5 апреля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного мученика Никона.
Сегодня, 5 апреля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον σεβασμιότατο μάρτυρα Νίκονα.
Святой родился в III веке в Неаполе. Его мать была христианкой, а отец – язычником. В молодые годы Никон нес военную службу. Однажды он оказался со своим отрядом в окружении врагов и в минуту опасности вспомнил христианские наставления матери. Никон помолился Богу и пообещал креститься в случае спасения. И не забыл клятвы. Он принял крещение и монашеский сан, а через некоторое время стал епископом. Во время гонений на христиан епископ Никон мученической смертью засвидетельствовал свою веру.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην Νάπολη. Η μητέρα του ήταν χριστιανή και ο πατέρας του ειδωλολάτρης. Ως νεαρός, ο Νίκονας υπηρετούσε την στρατιωτική του θητεία. Μια μέρα περικυκλώθηκε από εχθρούς και σε μια στιγμή κινδύνου θυμήθηκε τις χριστιανικές οδηγίες της μητέρας του. Ο Νίκονας προσευχήθηκε στον Θεό και υποσχέθηκε να βαπτιστεί αν σωθεί, και δεν ξέχασε τον όρκο του. Βαπτίστηκε και έγινε μοναχός, ενώ μετά από λίγο καιρό έγινε επίσκοπος. Κατά τη διάρκεια του διωγμού των χριστιανών, ο επίσκοπος Νίκον μαρτύρησε την πίστη του με μαρτυρικό θάνατο.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти мученика Филита. Святой жил во II веке. Он был знатным сановником при дворе императора Адриана. Когда правитель начал преследовать христиан, Филит открыто исповедал свою веру. Его схватили вместе с семьей и представили на суд. Христиан уговорами и пытками заставляли отречься от Спасителя. Но Филит и его семья предпочли принять смерть, прославляя Господа.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η γιορτή του μάρτυρα Φιλίτ. Ο Άγιος έζησε τον 2ο αιώνα. Ήταν ευγενής στην αυλή του αυτοκράτορα Ανδριανού. Όταν ο ηγεμόνας άρχισε να διώκει τους χριστιανούς, ο Φιλίτ ομολόγησε ανοιχτά την πίστη του. Αυτός και η οικογένειά του συνελήφθησαν και δικάστηκαν. Οι χριστιανοί πιέστηκαν με πειθό και βασανιστήρια για να απαρνηθούν τον σωτήρα τους. Όμως ο Φιλίτ και η οικογένειά του επέλεξαν να πεθάνουν, δοξάζοντας τον Κύριό τους.
По григорианскому календарю, сегодня, 5 апреля, церковь молитвенно вспоминает преподобную Феодору Солунскую. Святая родилась в 812 году на греческом острове Эгина. Из-за набегов пиратов семья Феодоры покинула родину и обосновалась в Фессалониках. Сейчас это город Салоники. Там девушка вышла замуж, а после смерти мужа приняла монашеский постриг в обители святого Стефана. Сестры любили ее за стремление всеми силами послужить другим. Феодора дожила в монастыре до преклонных лет, в трудах и молитве. Перед смертью лицо старицы озарилось сиянием. Вскоре после ее похорон лампада над гробницей стала источать благовонное масло, поэтому святая получила прозвание «Мироточица». Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобная Феодора, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 5 Απριλίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά την Σεβάσμια Θεοδόρα εν Θεσσαλονίκη. Γεννήθηκε το 812 στο ελληνικό νησί της Αίγινας. Η οικογένεια της Θεοδόρας εγκατέλειψε την πατρίδα της λόγω των πειρατικών επιδρομών και εγκαταστάθηκε στην Θεσσαλονίκη. Εκεί η κοπέλα παντρεύτηκε και μετά το θάνατο του συζύγου της έλαβε τους μοναχικούς όρκους στο μοναστήρι του Αγίου Στεφάνου. Οι αδελφές την αγαπούσαν για την επιθυμία της να υπηρετεί τους άλλους με κάθε τρόπο. Η Θεοδόρα έζησε στο μοναστήρι μέχρι τα βαθιά της γεράματα, δουλεύοντας και κάνοντας προσευχή. Πριν από τον θάνατό της, το πρόσωπο της ηλικιωμένης γυναίκας έλαμψε από φως. Λίγο μετά την κηδεία της, από το λιχνάρι πάνω από τον τάφο της, άρχισε να αναβλύζει ένα ευωδιαστό λάδι. Γι' αυτό και η Αγία έλαβε το προσωνύμιο Μυροβλήτησα. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου και προσευχόμαστε μαζί τους. Σεβαστή Θεοδόρα, πρέσβευε υπερ ημών.
небесная заступница.
Урания простатида.
Одной из главных православных святынь в Киргизии по праву считается чудотворный список Тихвинской иконы Божьей Матери. История этой реликвии тесно связана с летописью Свято-Троицкого Иссык-Кульского монастыря. Обители основали русские монахи в 1881 году в долине реки Курменты на северо-восточном берегу озера Иссык-Куль. Иноки прибыли в те края с христианской миссией. Они были полны решимости свидетельствовать азиатским кочевникам о Сыне Божием, Спасителе мира. Подвижники построили церковь, организовали приют для сирот, кормили голодных и принимали странников.
Ένα από τα κύρια ορθόδοξα προσκυνήματα στην Κυργυζία θεωρείται δικαίως ο θαυματουργός κατάλογος της εικόνας Τίχβιν της Παναγίας. Η ιστορία αυτού του ιερού είναι στενά συνδεδεμένη με τα χρονικά της μονής της Αγίας Τριάδος στο Ισίκ-Κουλ. Η μονή ιδρύθηκε από Ρώσους μοναχούς το 1881 στην κοιλάδα του ποταμού Κουρμέντι στην βορειοανατολική όχθη της λίμνης Ισίκ-Κουλ. Οι μοναχοί ήρθαν στα εδάφη αυτά με χριστιανική αποστολή. Ήταν αποφασισμένοι να μαρτυρήσουν στους νομάδες της Ασίας για τον Υιό του Θεού, τον Σωτήρα του κόσμου. Οι ασκητές έκτισαν μια εκκλησία, δημιούργησαν ένα καταφύγιο για τα ορφανά, τάιζαν τους πεινασμένους και καλωσόριζαν τους περιπλανόμενους.
Ο подвиги русских миссионеров узнали собратья на святой горе Афон. Специально для насельников из Сокульского монастыря афонские иконописцы изготовили список Тихвинской иконы Божией Матери. В 1897 году образ доставили в Свято-Троицкую обитель, и вскоре он прославился чудотворениями. К святыне потянулись паломники. В день празднования Тихвинской иконы в уединенном монастыре собиралось несколько тысяч человек. В 1916 году в Киргизии вспыхнуло восстание коренных жителей против мобилизации на Первую мировую войну. Его участники разбойничали, грабили и убивали русских поселенцев. Жертвами повстанцев стали несколько иноков Свято-Троицкой обители. Свою слепую ярость разбойники обрушили и на святые иконы. На Тихвинском образе Богородицы до сих пор видны следы от ударов саблей.
Οι αδελφοί τους στο Άγιο Όρος έμαθαν για τα έργα των Ρώσων Ιεραποστόλων. Ειδικά για τους κατοίκους της μονής Ισίκ-Κουλ, οι αγιορείτες αγιογράφοι έφτιαξαν ένα αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας του Τίχβιν. Το 1897 η εικόνα μεταφέρθηκε στην μονή της Αγίας Τριάδος και σύντομα έγινε διάσημη για τα θαύματα που έκανε. Οι προσκυνητές άρχισαν να σειραίουν στο ιερό. Την ημέρα της γιορτής της εικόνας του Τίχβιν, στο απομονωμένο μοναστήρι συγκεντρώθηκαν αρκετές χιλιάδες άνθρωποι. Το 1916 ξέσπασε εξέγερση στην Κυργυζία κατά της κινητοποίησης για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι συμμετέχοντες σε αυτήν λαιλάτισαν, λίστεψαν και δολοφόνησαν Ρώσους επίκους. Αρκετοί μοναχοί της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος έπεσαν θύματα των επαναστατών. Οι ληστές εξαπέλυσαν επίσης την τυφλή μανία τους στις ιερές εικόνες. Στην εικόνα της Παναγίας του Τίχβιν διακρίνονται ακόμη τα ίχνη από χτυπήματα με σπαθί.
После революции 1917 года большевики закрыли Иссык-Кульский монастырь. Тихвинскую икону Богородицы безбожники отправили в качестве сырья на деревообрабатывающую фабрику города Каракол. Реликвию спас рабочий Никита Коберняк. Он чудом смог вынести святой образ с фабрики и спрятал его в тайнике в своем доме. Когда Никита в 1941 году отправился на фронт, его жена молилась Пресвятой Богородице перед Тихвинской иконой. И небесная заступница явила свою милость. Солдат прошел через всю войну и вернулся живым и здоровым.
Μετά την Επανάσταση του 1917, οι Μπολσεβίκοι έκλεισαν το μοναστήρι Ισίκ-Κουλ. Η εικόνα της Παναγίας του Τίχβιν στάλθηκε από τους άθεους ως πρώτη ύλη σε ένα εργοστάσιο ξυλουργικής στο Καρακόλ. Το κειμήλιο διασώθηκε από τον εργάτη Νικίτα Καμπρινιάκ. Κατάφερε ως εκ θαύματος να βγάλει την ιερή εικόνα από το εργοστάσιο και την έκρυψε σε μια κρυψώνα στο σπίτι του. Όταν ο Νικίτα πήγε στο μέτωπο του 1941, η σύζυγός του προσευχήθηκε στην Παναγία μπροστά στην εικόνα του Τίχβιν. Η ουράνια προστάτητα έδειξε το έλεος της. Ο στρατιώτης πέρασε όλο τον πόλεμο και επέστρεψε ζωντανός και υγιής.
В самом конце Великой Отечественной войны в городе Каракол открылся Свято-Троицкий храм. Супруги Каберняк принесли спасенную реликвию в церковь, и с тех пор она пребывает там. Масштаб почитания Тихвинской иконы особенно очевиден в день ее памяти. Каждый год 9 июля образ Божией Матери возглавляет многотысячный крестный ход. Православные совершают молитвенное шествие вокруг Иссык-Куля, а затем проносят святыню по православным приходам Киргизии. И Царица Небесная незримо сопутствует крестоходцам, исполняя их теплые молитвенные просьбы.
Στο τέλος του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, η Εκκλησία της Αγίας Τριάδος άνοιξε στην πόλη Καρακόλ. Το ζεύγος Καμπρινιάκ έφερε το ιερό στην Εκκλησία και από τότε βρίσκεται εκεί. Η λατρεία της εικόνας του Τίχβιν είναι ιδιαίτερα εμφανής την ημέρα της μνήμης της. Κάθε χρόνο, στις 9 Ιουλίου, η εικόνα της Παναγίας οδηγεί μια πομπή χιλιάδων ανθρώπων. Οι Ορθόδοξοι πιστοί κάνουν μια πομπή προσευχής γύρω από το Ισσύκ-Κουλ και στη συνέχεια μεταφέρουν το προσκύνημα γύρω από τις Ορθόδοξες ενορίες της Κυργυζίας. Και η Βασίλισσα των Ουρανών συνοδεύει αόρατα τους σταυροφόρους, εκπληρώνοντας τα θερμά αιτήματα προσευχής τους.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Ιεράρχης Ιωάννης του Ταμπόλσκου.
В 1676 году армия Османской империи вторглась в Заднепровскую Украину и двинулась на Киев. Духовенство, встревоженное угрозой захвата, направило в Москву послов с прошением о помощи. Царь Федор Алексеевич лично принял ходатаев и предоставил киевским инокам возможность укрыться в Свенском монастыре неподалеку от Брянска. В состав делегации входил 25-летний иеромонах Иоанн Максимович. Он окончил Киево-Могилянскую духовную академию и благодаря своим богословским познаниям и таланту красноречия нес послушание проповедника в Киево-Печерской лавре. Именно Иоанн сменил почившего наместника Свенской обители, когда киевская братья нашла там убежище от турецких набегов.
В 1676 ο στρατός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εισέβαλε στην Ουκρανία και κινήθηκε προς το Κίεβο. Ο κλήρος, θορυβόμενος από την απειλή της εισβολής, έστειλε πρεσβευτές στην Μόσχα, εκλιπαρώντας για βοήθεια. Ο Τσάρος Φιόντορ δέχθηκε τους μεσίτες αυτοπροσώπως και επέτρεψε στους μοναχούς του Κιέβου να καταφύγουν στο μοναστήρι Σφένσκι, κοντά στον Μπριάνσκ. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχε και ο 25χρονος ιερομόναχος Ιωάννης. Αποφύτησε από την Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου Μαγκύλα και χάρη στις θεολογικές του γνώσεις και το ταλέντο του στην ευγλωτία, υπηρέτησε ως ιεροκήρυκας στην Λαύρα του Κιέβου Πετσέρσκ. Ο Ιωάννης ήταν αυτός που διαδέχθηκε τον αποθανόντα εφημέριο της Μονής, όταν οι αδελφοί του Κιέβου βρήκαν εκεί καταφύγιο από τις τουρκικές επιδρομές.
Черниговский архиепископ Феодосий относился к Иоанну с отеческой теплотой. Зная строгую подвижническую жизнь и милостивый характер свенского наместника, владыка видел в нем своего преемника. Незадолго до смерти святитель возвел иеромонаха в сан архимандрита и назначил его настоятелем Черниговского Елецкого монастыря. Между боголюбивым старцем и молодым подвижником установилась молитвенная связь, которая не прервалась и после праведной кончины преподобного. Однажды Иоанн, по завещанию владыки Феодосия, уже возведенный в сан архиепископа Черниговского, тяжело заболел. Он не вставал с постели и почти все время пребывал в забытьи. На грани между сном и явью ему явился отошедший ко Господу наставник и сказал: «Служи завтра литургию, и будешь здоров». И на следующее утро, к изумлению братьев, Иоанн и в самом деле стоял у престола Божия в полном здравии. Это чудо стало началом прославления святителя Феодосия Черниговского. Благодарный ученик составил несколько молитв, обращенных к учителю.
У архиепископа του Чернигов Феодосиος αντιμετώπισε τον Ιωάννη με πατρική ζεστασιά. Γνωρίζοντας την αυστηρή ασκητική ζωή και την ευγενική φύση του εφημέριου, του Σβέν, ο ιερέας είδε στο πρόσωπό του τον διάδοχό του. Λίγο πριν από τον θάνατό του, ο Άγιος ανύψωσε τον ιερομόναχο στον βαθμό του Αρχιμανδρίτη και τον διόρισε ηγούμενο της μονής Τσερνιγκόφ Γελέτσκι. Μεταξύ του θεοσεβούμενου γέροντα και του νεαρού ασκητή δημιουργήθηκε μια προσευχητική σχέση, η οποία δεν διακόπηκε ούτε μετά τον δίκαιο θάνατο του Αγίου. Μια μέρα ο Ιωάννης, ο οποίος είχε ήδη λάβει τον βαθμό του Αρχιεπισκόπου του Τσερνιγκόφ με την θέληση του Επισκόπου Θεοδοσίου, αρρώστησε σοβαρά. Δεν σηκωνόταν από το κρεβάτι και σχεδόν όλη την ώρα βρισκόταν σε λύθη. Στα όρια μεταξύ ύπνου και πραγματικότητας, εμφανίστηκε ένας μέντορας που είχε πάει στον Κύριο και του είπε: «Αύριο τήρησε την λειτουργία και θα γίνεις καλά». Το επόμενο πρωί, προς έκπληξη των αδελφών, ο Ιωάννης όντως στάθηκε στον θρόνο του Θεού με απόλυτη υγεία. Αυτό το θαύμα ήταν η αρχή της δοξασίας του Αγίου Θεοδοσίου του Τσερνιγκόφ. Ο ευγνώμων μαθητής συνέταξε μερικές προσευχές που απευθυνόταν στον δάσκαλό του.
В марте 1712 года архиепископ Иоанн становится митрополитом Тобольским. Назначение это было не случайным. В Сибири требовались образованные миссионеры. Владыка Иоанн развивал открытую незадолго до его приезда славяно-латинскую школу, строил новые храмы в местах проживания коренных сибирских народов. Он подготовил и направил духовную миссию в Пекин для кормления потомков пленных русских воинов, именуемых в Китае албазинцами. Все дни митрополита проходили в трудах. Лишь ночью у него оставалось время для сосредоточенной молитвы и размышлений о Боге.
Τον Μάρτιο του 1712 ο αρχιεπίσκοπος Ιωάννης έγινε μητροπολίτης του Ταμπόφ. Ο διορισμός αυτός δεν ήταν τυχαίος. Υπήρχε ανάγκη για μορφωμένους ιεροποστόλους στην Σιβηρία. Ο ιερέας Ιωάννης ανέπτυξε το σλαβολατινικό σχολείο που είχε ανοίξει λίγο πριν από την άφηξή του και έχτισε νέες εκκλησίες σε τόπους διαμονής των Ιθαγενών της Σιβηρίας. Προετοίμασε και έστειλε πνευματική αποστολή στο Πεκίνο και την παροχή πνευματικής καθοδήγησης στους απογόνους των εχμαλώτων Ρώσων στρατιωτών που ονομαζόταν Αλβαζίνιοι στην Κίνα. Όλες οι ημέρες του Μητροπολίτη περνούσαν στην εργασία και μόνο τη νύχτα είχε χρόνο για συγκεντρωμένη προσευχή και διαλογισμό προς τον Θεό.
Никто не видел потаенной духовной жизни святителя, но от людей не укрылось его милосердие. Подобно архипастырю IV века Николаю Чудотворцу, он оказывал тайную помощь бедным семьям, когда им не на что было надеяться.
Κανείς δεν έβλεπε την κρυφή πνευματική ζωή του Αγίου, αλλά το έλεος του δεν ήταν κρυφό από τους ανθρώπους. Όπως και ο αρχιμανδρίτης του 4ου αιώνα, ο Νικόλαος ο Θαυματουργός, έδωσε κρυφή βοήθεια σε φτωχές οικογένειες όταν δεν είχαν τίποτα να στηριχθούν.
Как ты слег, отец, совсем дела наши плохи стали. Смотри вот, и мучиться уже на исходе. Пресных лепешек испечь не из чего. Ребятишки совсем прозрачные стали от голода.
А по тоте поаростишес, патер, όλα πάνω από το κακό στο χειρότερο. Κοίτα, μας τελειώνουν τα λεύρη. Δεν υπάρχει τίποτα για να φτιάξουμε ζύμη. Τα παιδιά έχουν γίνει διάφανα από την πείνα.
Прости меня, жена. Обездолил я вас. Не как в дверь стучат. Небось, взаимодавцы долг пришли получить.
Συγχώρεσέ με, γυναίκα. Σας εξαθλίωσα. Χτυπάν την πόρτα. Οι δανειολήπτες πρέπει να είναι, για να εισπράξουν.
Ты посмотри, отец. Рубли серебряные. Да много. Я столько и в руках никогда не держала.
Κοίτα αυτό, πατέρα. Ασημένια ρούβλια. Και είναι τόσο πολλά. Ποτέ δεν έχω κρατήσει τόσο πολλά στα χέρια μου.
Да кто же их принёс-то?
Ποιος τα έφερε?
Не разглядела я в темноте. Незнакомец сунул мне узелок в руки. Примите во имя Иисуса Христа. И скрылся.
Δεν μπόρεσα να δω στο σκοτάδι. Ένας άγνωστος έσπρωξε ένα δέμα στα χέρια μου και είπε: «Πάρτε τα, εις το όνομα του Ιησού Χριστού». Και εξαφανίστηκε.
Эти слова «Примите во имя Иисуса Христа» не раз и не два звучали у дверей тобольских бедняков в то время, когда святитель Иоанн был сибирским архипастырем. Не редкостью были в митрополичьих палатах благотворительные обеды, на которые приглашали не городскую знать, а нищих и больных. Такая братская трапеза состоялась и после литургии 9 июня 1715 года. Владыка сам прислуживал гостям за столом. После еды, произнеся благодарственную молитву, он удалился в свою келью и заперся. На следующее утро митрополит не ответил на стук. Встревоженный келейник позвал людей. Собралось духовенство. Приехал сам губернатор. Когда, взломав дверь, многочисленные свидетели вошли в покои, то увидели почившего владыку молитвенно коленопреклоненным перед иконой Богородицы. Этот образ Божьей Матери, именуемый сейчас Тобольским, прославился чудотворениями. Совершались многочисленные чудеса и по молитвам, обращенным к митрополиту Иоанну. 10 июня 1916 года милостивый святитель, отзывчивый на просьбы и после своей праведной кончины, был торжественно прославлен в лике святых.
Περισσότερο από μία ή δύο φορές αυτές οι λέξεις «Λάβετε» εις το όνομα του Ιησού Χριστού ακούστηκαν στις πόρτες των φτωχών του Ταμπόφ την εποχή που ο Άγιος Ιωάννης ήταν αρχιεπίσκοπος της Σιβηρίας. Τα φιλανθρωπικά δείπνα ήταν συνηθισμένα στα μητροπολίτικα δωμάτια στα οποία καλούνταν οι φτωχοί και οι άρρωστοι και όχι η ελίτ της πόλης. Ένα τέτοιο γεύμα πραγματοποιήθηκε επίσης μετά τη Θεία Λειτουργία στις 9 Ιουνίου του 1715 όταν ο ίδιος ο ιερέας σέρβιρε τους καλεσμένους στο τραπέζι. Μετά το γεύμα, αφού είπε μια ευχαριστήρια προσευχή, αποσύρθηκε στο κελί του και κλειδώθηκε μέσα. Το επόμενο πρωί, ο Μητροπολίτης δεν απαντούσε στα χτυπήματα της πόρτας. Ο ανήσυχος κελεϊνός φώναξε τον κόσμο. Ο κλήρος συγκεντρώθηκε και έφτασε και ο ίδιος ο κυβερνήτης. Όταν οι πολυάριθμοι μάρτυρες έσπασαν την πόρτα και μπήκαν στο δωμάτιο, είδαν τον εκλείποντα να σκύβει στα γόνατα, προσευχόμενος μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Αυτή η εικόνα της Παναγίας, που σήμερα ονομάζεται εικόνα του Ταμπόλσκ, είχε γίνει διάσημη για τα θαύματά της. Πολυάριθμα θαύματα είχαν γίνει και μέσω των προσευχών που απευθύνονταν προς τον Μητροπολίτη Ιωάννη. Στις 10 Ιουνίου του 1916, ο Λέιμον Άγιος, που ανταποκρινόταν στην προσευχή μετά τον δίκαιο θάνατό του, δοξάστηκε πανηγυρικά ως Άγιος.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Помню день, когда я впервые увидела море. Произошло это в Крыму. Мы с родителями ехали по горному серпантину в сторону побережья. Было очень жарко, и казалось, что дорога никогда не закончится. Но в какой-то момент вдали показалась синяя гладь воды, по которой скользило солнце. Удивительная картина. Хотелось поскорее спуститься к морю и с разбега нырнуть в чистую воду. Люблю вспоминать этот день и с радостью смотрю на счастливые лица детей, которые, как и я когда-то, впервые увидели морской простор. Думаю, такой же восторг испытали ребята из Свердловского интерната для инвалидов-колясочников, когда отправились в свое первое в жизни путешествие.
Θυμάμαι την ημέρα που είδα για πρώτη φορά τη θάλασσα. Ήμουν στην Κρυμαία. Οι γονείς μου και εγώ πηγαίναμε σε έναν ορεινό δρόμο με στροφές προς την παραλία. Έκανε πολύ ζέστη και φαινόταν ότι ο δρόμος δεν θα τελειώσει ποτέ. Αλλά κάποια στιγμή η γαλάζια απλωσιά της θάλασσας εμφανίστηκε στο βάθος και ο ήλιος έλαμπε πάνω της. Ήταν ένα εκπληκτικό θέαμα. Ήθελα να κατέβω γρήγορα στη θάλασσα και να βουτήξω στα καθαρά νερά. Μου αρέσει να αναπολώ εκείνη την ημέρα. Και ήμουν χαρούμενος που είδα τα χαρούμενα πρόσωπα των παιδιών που όπως και εγώ είδαν τη θάλασσα για πρώτη φορά. Νομίζω ότι τα παιδιά από το οικοτροφείο του Σφερλόφσκ για άτομα με εινοπυρικά καρότσια ήταν εξίσου ενθουσιασμένα όταν πήγαν το πρώτο τους ταξίδι.
Организовали его волонтеры регионального благотворительного движения «Про добро». Они часто навещают этих детей и за время работы очень к ним привязались. Стараются поддерживать своих маленьких друзей, радовать вниманием и лаской. Однако им хотелось сделать для ребят что-то особенное. Именно тогда волонтеры решили подарить воспитанникам детского интерната первую в их жизни поездку на море. Такое путешествие требовало немалых затрат, но отступать перед трудностями никому не хотелось.
Διοργανώθηκε από εθελοντές του περιφερειακού φιλανθρωπικού κινήματος «Πρανταμπρό», οι οποίοι επισκέπτονται συχνά αυτά τα παιδιά και είναι πολύ δεμένοι μαζί τους. Προσπαθούν να στηρίξουν τους μικρούς τους φίλους με προσοχή και στοργή. Ωστόσο, θέλησαν να κάνουν κάτι ξεχωριστό για αυτούς. Το Τότε οι εθελοντές αποφάσισαν να χαρίσουν στα παιδιά του ορφανοτροφείου το πρώτο τους ταξίδι στην θάλασσα. Ένα τέτοιο ταξίδι απαιτούσε πολλά έξοδα. Κανείς όμως δεν ήθελε να δειλιάσει μπροστά στις δυσκολίες.
Сотрудники проекта ProDobro самостоятельно нашли лагерь для детишек с особенностями, где согласились бесплатно принять ребят. Нужно лишь было оплатить билеты на самолет до Сочи и обратно. Требовалось собрать более 200 тысяч рублей. Волонтеры благотворительной организации разместили пост с просьбой о помощи в соцсетях. Они искренне рассказали про своих маленьких друзей из интерната для инвалидов-колясочников и про общую большую мечту – отправить их в долгожданную поездку на море. Ребята молились от всего сердца и надеялись, что их задумка обязательно воплотится в жизнь.
Το προσωπικό ενός φιλανθρωπικού προγράμματος της Μόσχας βρήκε μόνο του μια κατασκήνωση για παιδιά με ειδικές ανάγκες, όπου συμφώνησαν να φιλοξενήσουν τα παιδιά δωρεάν. Το μόνο που έπρεπε να κάνουν ήταν να πληρώσουν τα αεροπορικά εισιτήρια μέχρι το Σότσι και πίσω. Έπρεπε να συγκεντρώσουν πάνω από 200.000 ρούβλια. Οι εθελοντές της φιλανθρωπικής οργάνωσης δημοσίευσαν ένα post ζητώντας βοήθεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μίλησαν με ειλικρίνεια για τους μικρούς τους φίλους από το οικοτροφείο για άτομα με αναπηρικά καρόσια και για το μεγάλο τους όνειρο να οργανώσουν ένα πολύ αναμενόμενο ταξίδι στην θάλασσα. Τα παιδιά προσευχήθηκαν με όλη τους την καρδιά και ήλπιζαν ότι το όνειρό τους θα γίνει πραγματικότητα.
Меньше чем за сутки удалось собрать всю необходимую сумму. Дети отправились в свое первое в жизни путешествие на море и привезли с отдыха массу ярких и радостных впечатлений, а еще новые полезные навыки. Например, один мальчик научился говорить, а другой малыш стал увереннее двигаться. Участники благотворительного движения с благодарностью к Богу и к людям вспоминают эту историю. Они часто пересматривают яркие фотографии, сделанные в той самой поездке, и счастливые лица детей согревают их сердца.
Σε λιγότερο από μία μέρα, κατάφεραν να συγκεντρώσουν όλο το ποσό που χρειαζόταν. Τα παιδιά έκαναν το πρώτο τους ταξίδι στην θάλασσα και έφεραν πίσω πολλές φωτεινές και χαρούμενες εμπειρίες, καθώς και νέες χρήσιμες δεξιότητες. Για παράδειγμα, ένα αγόρι έμαθε να μιλάει και ένα άλλο απέκτησε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις κινήσεις του. Τα μέλη της φιλανθρωπικής κίνησης θυμούνται την ιστορία με ευγνωμοσύνη προς τον Θεό και τους ανθρώπους. Συχνά βλέπουν τις πολύχρωμες φωτογραφίες από το ταξίδι εκείνο και τα χαρούμενα πρόσωπα των παιδιών ζεσταίνουν τις καρδιές τους.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Странствия. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Болхов.
Болховский храм Георгия Победоносца стоит на крутом холме в самом центре города. Это уникальный памятник архитектуры. Его колокольня высотой 76 метров видна издалека. Она самая высокая в Орловской области. Ныне существующий храм возвели в первой половине XVIII века, когда Болхов еще был форпостом на южных рубежах нашей страны. Однако известно, что приход существовал задолго до того, как в этом районе поселились служилые люди Стрелецкой слободы.
Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου βρίσκεται σε έναν απότομο λόφο στο κέντρο της πόλης. Πρόκειται για ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό μνημείο. Το καμπαναριό του έχει ύψος 76 μέτρα και είναι ορατό από μακριά. Είναι το ψηλότερο στην επαρχία της πόλης Αριόλ. Ο σημερινός ναός ανεγέρθηκε στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα, όταν το Болхов ήταν ακόμα ένα προκεχωρημένο φυλάκιο στα νότια σύνορα της Ρωσίας. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι η ενορία υπήρχε πολύ πριν εγκατασταθούν στην περιοχή οι υπηρέτες του Στρελέτσκαια Σλαμπαντά.
Прошло 100 лет. И храм сильно изменился и снаружи, и внутри. В середине XIX века он был, как писали современники, благолепно расписан. Прошло еще несколько лет, и рядом с церковью построили отдельно стоящую огромную колокольню. В 60-е годы XIX века болховский купец Кузьма Губарев выделил средства на строительство паперти. Ее давно собирались возвести, да все денег не хватало. Со временем появилась и трапезная, а весь комплекс обнесли оградой с часовней на юге. От XVIII века осталась только основа храма – небольшой одноглавый четверик с криволинейной кровлей, скромно стоящий в тени грандиозной колокольни. Интересно, что последним настоятелем Георгиевской церкви в XX веке был Николай Косов, сын знаменитого священника Георгия Косова, ныне прославленного в лике святых покровителей Болховской земли.
Έχουν περάσει 100 χρόνια και η Εκκλησία έχει αλλάξει πολύ, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Στα μέσα του 19ου αιώνα ήταν, όπως έγραφαν οι σύγχρονοι, υπέροχα ζωγραφισμένη. Πέρασαν λίγα ακόμη χρόνια και δίπλα στην Εκκλησία χτίστηκε ένα τεράστιο ξεχωριστό καμπαναριό. Στην δεκαετία του 60 του 19ου αιώνα, ένας έμπορος του Μπόλχαφ, ο Κουσμά Γκουμπαριόφ, διέθεσε χρήματα για την κατασκευή ενός προναού. Αλλά τα χρήματα δεν ήταν ποτέ αρκετά. Τελικά εμφανίστηκε επίσης μια τραπεζαρία και ολόκληρο το συγκρότημα περιβλήθηκε από έναν φράχτη με ένα παρεκκλήσι στα νότια. Το μόνο που είχε απομείνει από τον 18ο αιώνα ήταν η βάση της εκκλησίας, ένας μικρός μονόχωρος ορθογώνιος ναός με καμπυλωμένη στέγη που στεκόταν σεμνά στην σκιά του μεγάλου καμπαναριού. Είναι ενδιαφέρον ότι ο τελευταίος εφημέριος της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου τον 20ο αιώνα ήταν ο Νικολάη Κόσοφ, γιος του διάσημου ιερέα Γεωργίου Κόσοφ που κατατάχθηκε στους Αγίους και σήμερα τιμάται ως προστάτης της γης του Μπόλχοφ.
После революции храм, как и большинство других по всей стране, закрыли, колокола разбили, купола и кресты снесли, а само здание переоборудовали под склад и довели до плачевного состояния. До 2004 года церковь стояла без богослужений. Однако удалось спасти от поругания чудотворную икону Божьей Матери «Взыскание погибших». Известно, что сейчас она находится в Риге, ее бережно хранят потомки Косова.
Μετά την Επανάσταση, η Εκκλησία, όπως και πολλές άλλες σε όλη τη χώρα, έκλεισε και οι καμπάνες έσπασαν. Έβγαλαν τους στρούλους και τους σταυρούς και το κτίριο μετατράπηκε σε αποθήκη και κατάντησε σε άθλια κατάσταση. Η Εκκλησία παρέμεινε χωρίς θεία λειτουργία μέχρι το 2004. Ωστόσο, κατάφεραν να σώσουν από την βεβήλωση τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, αναζητώντας τους χαμένους. Είναι γνωστό ότι τώρα βρίσκεται στη Ρήγα και συντηρείται προσεκτικά από τους απογόνους του Κόσοφ.
Η ιστορία της εικόνας είναι интересна. Один из наиболее ранних известных в России списков иконы взыскания погибших некогда хранился как раз в Болховском Георгиевском храме. Считалось, что он написан был в 1707 году. К середине 18 века икона явила первое чудо. Спасла от гибели в лютую метель крестьянина Калужской губернии Федота Обухова. Обухов большую часть времени проводил в Болхове, ездил по окрестным деревням, скупал пеньку и конопляное семя. Однажды в пути его застала метель, и он, отчаявшись добраться до человеческого жилья, дал обет. Если спасется, то сделает список с образа из Георгиевского храма Болхова. И произошло чудо. Лошадь сама привезла полуживого крестьянина в деревню, где жил один из его друзей. Свой обет Обухов сдержал.
История этой иконы очень интересна. Ένα από τα πρώτα γνωστά αντίγραφα της εικόνας «Αναζητώντας τους χαμένους» στην Ρωσία φυλασσόταν κάποτε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Μπόλχοφ. Πιστεύεται ότι ζωγραφίστηκε το 1707. Στα μέσα του 18ου αιώνα η εικόνα έκανε το πρώτο της θαύμα. Έσωσε τον αγρότη της επαρχίας της πόλης Καλούγκα, Φεντότ Αμπούχαφ, από τον θάνατο κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής χιονοθύελλας. Ο Αμπούχαφ περνούσε τον περισσότερο χρόνο του στο Μπόλχοφ, ταξιδεύοντας στα γύρω χωριά. Μια μέρα τον χτύπησε μια χιονοθύελλα. Και αυτός απελπισμένος ήθελε να φτάσει στο χωριό και έκανε έναν όρκο, ότι αν επιβιώσει θα κάνει ένα αντίγραφο μιας εικόνας από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Μπόλχαφ και συνέβη ένα θαύμα. Το άλογο έφερε τον μισοπεθαμένο αγρότη στο χωριό όπου ζούσε ένας από τους φίλους του. Ο Αμπούχαφ κράτησε τον όρκο του.
Однако сейчас в церкви Георгия Победоносца хранится уже другая икона взыскания погибших, новоявленная, современного письма, но тоже с удивительной историей. В 2011 году в Болхов приехал мужчина, рассказавший, что оказался здесь по просьбе покойного отца. Мол, умирая, тот очень просил сына посетить Болхов, зайти в Георгиевский храм и принести покаяние за него, старика. Сказал, что страшно грешен. Когда закрывали церковь и выбрасывали оттуда иконы, они мальчишками еще катались на них с горки. И теперь сын, по благословению благочинного и настоятеля, заказал для храма новую икону «Взыскание погибших».
Ωστόσο, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου φιλοξενεί τώρα μια άλλη εικόνα, αναζητώντας τους χαμένους. Μια νέα, σύγχρονης γραφής, αλλά και με μια καταπληκτική ιστορία. Το 2011, ένας άνδρας ήρθε στον Μπόλχαφ, λέγοντας ότι έφτασε εδώ κατόπιν αιτήματος του μακαρίτη πατέρα του. Πεθαίνοντας, του ζήτησε έντονα να επισκεφθεί τον Μπόλχαφ, να μπει στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και να κάνει μια μετάνοια για αυτόν, τον παππού. Είπε ότι ήταν μεγάλος αμαρτωλός. Όταν έκλεισε η Εκκλησία και πετάχτηκαν οι εικόνες, εκείνες παιδιά κάθονταν πάνω στις εικόνες και κατέβαιναν τον λόφο. Και τώρα ο γιος του, με την ευλογία του πρωτοπεροσβύτερου και του εφημέριου, παρήγγειλε για την Εκκλησία μια νέα εικόνα, αναζητώντας τους χαμένους.
Περιπλανήσεις.
Александр Ткаченко, писатель, публицист, автор книг «Бабочка на ладони» и «Слезы, летящие к небу».
Александр Ткаченко, συγγραφέας, δημοσιογράφος, συγγραφέας του έργου «Η πεταλούδα στην Παλάμη» και του έργου «Τα δάκρυα που πέταξαν προς τον ουρανό».
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Видеть свои грехи – необходимое условие нормальной духовной жизни христианина. Но если кто-то думает, будто это легкое и необременительное дело, он глубоко ошибается. Самый подходящий инструмент для того, чтобы убедиться в этом – заповеди Евангелия. По сути своей, они являются ничем иным, как свойствами духовно здорового человека. Попробуй жить по ним хотя бы один день, внимательно наблюдая за движениями своей души, и сразу же станет понятно, соответствуешь ты этой норме или не очень.
Το να βλέπει κανείς τις αμαρτίες του είναι προϋπόθεση για μια φυσιολογική πνευματική ζωή ως χριστιανός. Αλλά αν νομίζει κανείς ότι αυτό είναι κάτι εύκολο και μη επιβαρυντικό, κάνει μεγάλο λάθος. Το καταλληλότερο μέσο για να βεβαιωθεί κανείς για αυτό είναι οι εντολές του Ευαγγελίου. Στην ουσία δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι ιδιότητες ενός πνευματικά υγιούς ανθρώπου. Προσπάθησε να ζει σύμφωνα με αυτές για τουλάχιστον μία μέρα, παρατηρώντας προσεκτικά τις κινήσεις της ψυχής σου. Και θα γίνει αμέσως σαφές αν συμμορφώνεσαι με αυτόν τον κανόνα ή όχι.
Попробуй не обижаться, когда тебе говорят гадости, не поддаваться на лесть, не гордиться, когда тебя хвалят, не завидовать, не смотреть с вожделением на людей другого пола. Попытайся ни с кем не спорить, не доказывать свое, просто и доброжелательно принимая каждого человека. Попробуй за этот контрольный день не сказать ни одного плохого слова, ни разу не подумать о ком-нибудь плохо.
Προσπάθησε να μην προσβάλλεσαι όταν σου λένε άσχημα πράγματα. Μην ενδίδεις την κολακία. Μην είσαι περήφανος όταν σε επαινούν. Μην ζηλεύεις. Μην κοιτάς με πόθο τους ανθρώπους του άλλου φύλου. Προσπάθησε να μην τσακώνεσαι με κανέναν. Όχι για να αποδείξεις τον εαυτό σου, αλλά δέξου τον κάθε άνθρωπο με καλοσύνη. Προσπάθησε να μην πεις ούτε μία κακή λέξη κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας ελέγχου. Μην κάνεις κακές σκέψεις για κανέναν, ούτε μία φορά.
Результат будет весьма показательным. Наше поврежденное грехом естество сразу же начнет топорщиться, сопротивляться и попытается любым способом улизнуть от исполнения заповедей, даже когда мы вполне осознанно решили по ним жить. Вот тут-то у человека и открывается дар видения своих грехов. Лишь на сияющем фоне заповедей Евангелия становятся видны пятна греховной черноты, которые, словно кариес, разъедают душу человека. Умеете ли вы играть на скрипке? Не знаю, ни разу не пробовал.
Το αποτέλεσμα θα είναι αποκαλυπτικό. Η κατεστραμμένη από την αμαρτία φύση μας θα αρχίσει αμέσως να σπαρταρά και να αντιστέκεται και να προσπαθεί να ξεφεύγει από την τήρηση των εντολών. Ακόμη και όταν έχουμε συνειδητά επιλέξει να ζούμε σύμφωνα με αυτές, σε αυτό το σημείο έχει κανείς το χάρισμα να βλέπει τις δικές του αμαρτίες. Μόνο στο λαμπερό φόντο των εντολών του Ευαγγελίου γίνονται ορατές οι κοιλίδες της αμαρτωλής μαυρίλας, οι οποίες σαν τεριδόνα κατατρώγουν την ψυχή του ανθρώπου. Μπορείς να παίξεις βιολί? Δεν ξέρω. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ.
Недалекий персонаж этой шутки блестяще вывел формулу, объясняющую, почему мы не видим своих грехов. Грех – это нарушение заповеди. Но чтобы увидеть нарушение, нужно как минимум попробовать исполнить саму заповедь. Ни разу не бравший в руки скрипку чудак не видит, что он абсолютно не умеет на ней играть. Не старающийся жить по заповедям не видит своих грехов. Человеку свойственно фантазировать на различные темы, В мечтах можно считать себя крутым бойцом, талантливым артистом, гениальным художником или, например, христианином. Не так уж важно, кем мы сами себя считаем. Подлинное наше содержание выявляется лишь в реальных делах. Боец – покажи себя в спарринге. Артист – добро пожаловать на сцену. Художник – вот тебе кисть, холст. И сразу же станет понятно, кто есть кто.
Ο κοντόφθαλμος χαρακτήρας σε αυτό το ανέκδοτο συμπέρανε ευφυώς μια φόρμουλα που εξηγεί γιατί δεν βλέπουμε τις αμαρτίες μας. Η αμαρτία είναι η παραβίαση μιας εντολής. Αλλά για να δει κανείς την παράβαση, πρέπει τουλάχιστον να προσπαθήσει να τηρήσει την ίδια την εντολή. Ένας ιδιόρυθμος που δεν έχει πιάσει ποτέ βιολί στα χέρια του, δεν μπορεί να δει ότι δεν έχει καμία απολύτως ικανότητα να παίξει. Αυτός που δεν προσπαθεί να ζήσει σύμφωνα με τις εντολές, δεν βλέπει τις αμαρτίες του. Είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου να φαντασιώνεται διάφορα πράγματα. Στα όνειρά του μπορεί να σκέφτεται τον εαυτό του ως έναν σπουδαίο πολεμιστή, έναν ταλαντούχο καλλιτέχνη, έναν λαμπρό ζωγράφο ή για παράδειγμα χριστιανό. Δεν είναι τόσο σημαντικό το ποιοι νομίζουμε ότι είμαστε. Ο αληθινός μας εαυτός βρίσκεται μόνο στις πραγματικές πράξεις. Είσαι ένας μαχητής, δείξε τον εαυτό σου στο σπάρι. Είσαι ένας καλλιτέχνης, καλώς ήρθες στη σκηνή. Είσαι ζωγράφος, ορίστε ένα πινέλο και ένα σκαμβάς. Και αμέσως θα γίνει σαφές ποιος είναι ποιος.
Не в том ли корень проблемы, что и христианство наше зачастую оказывается таким вот чисто теоретическим, существующим исключительно внутри наших представлений о самих себе и никак, ну или почти никак, не выраженным в нашей деятельности. Христианские реальные дела – это исполнение заповедей, которые, к слову сказать, тоже дар Божий людям. Лишь приняв заповеди, решившись жить по ним всерьез, можно получить и другой удивительный дар – видение своих грехов. А чтобы яснее было, с чего именно здесь следует начинать, вот прекрасное практическое наставление святителя Игнатия Брянчанинова. Кто отказался от осуждения ближних, помысел того, естественно, начинает видеть грехи и немощи свои, которых не видел в то время, как занимался осуждением ближних.
Δεν είναι η ρίζα του προβλήματος ότι ο χριστιανισμός συχνά αποδεικνύεται καθαρά θεωρητικός, που υπάρχει μόνο μέσα στην αντίληψή μας για τον εαυτό μας και δεν εκφράζεται με κανέναν τρόπο μέσα από τις πράξεις μας. Οι χριστιανικές πραγματικές πράξεις είναι η εκπλήρωση των εντολών, οι οποίες παρεπιπτόντως είναι επίσης το δώρο του Θεού προς τους ανθρώπους. Μόνο με την αποδοχή των εντολών, με την απόφαση να ζήσουμε σοβαρά, σύμφωνα με αυτές, μπορούμε να λάβουμε ένα άλλο καταπληκτικό δώρο, την όραση των αμαρτιών μας. Και για να γίνει πιο σαφές από πού ακριβώς πρέπει να ξεκινήσουμε, ορίστε μια όμορφη πρακτική οδηγία από τον Άγιο Ιγνάτιο. Όποιος έχει σταματήσει να καταδικάζει τους γειτονές του, ο νους του αρχίζει φυσικά να βλέπει τις αμαρτίες και τις αδυναμίες του, τις οποίες δεν έβλεπε την εποχή που ασχολιόταν με την καταδίκη των γειτόνων του.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Одной из самых маленьких среди православных церквей является Православная церковь чешских земель и Словакии. К ней относят себя всего около 100 тысяч человек. Несмотря на такую скромную численность, Чехословацкая церковь активно проявляет себя в общественной жизни и заботится об образовательном уровне своего духовенства. Юрисдикция церкви распространяется на две страны – Чехию и Словакию.
Μία από τις μικρότερες Ορθόδοξες Εκκλησίες είναι οι Ορθόδοξες Εκκλησίες της Τσεχίας και της Σλοβακίας. Υπάρχουν μόνο περίπου 100.000 άνθρωποι που ανήκουν σε αυτήν. Παρά τον μέτριο αριθμό της, η Τσεχοσλοβακή Εκκλησία συμμετέχει ενεργά στην δημόσια ζωή και εκφράζει ενδιαφέρον για το μορφωτικό επίπεδο του κληρού της. Η αρμοδιότητα της Εκκλησίας εκτείνεται σε δύο χώρες, την Τσεχία και τη Σλοβακία.
В каждой из них есть митрополит, то есть первенствующий епископ. Чешский митрополит находится в Праге, а словацкий – не в Братиславе, как можно было бы предположить, а в городе Прешев. Причина проста. Прешев исторически является центром православия в Словакии. Здесь же находится и главное учебное заведение церкви чешских земель и Словакии – православный богословский факультет Прешевского университета.
Кафемехи энен митрополити, зеладитон анотеру епископо. О митрополитис тис Чехиес мэни стин Прага, ала о митрополитис тис Словакиес мэни охи стин Братислава, опус за эпитете канис, ала стин поли Прешов. Ο λόγος είναι απλός, το Πρέσοφ είναι ιστορικά κέντρο της Ορθοδοξίας στη Σλοβακία. Εκεί βρίσκεται και το κύριο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Εκκλησίας της Τσεχίας και της Σλοβακίας, η Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Πρέσοφ.
Чехословацкая церковь столкнулась с проблемой подготовки священнослужителей после Второй мировой войны. До войны студенты направлялись на обучение в Румынию, Сербию и Францию. В военные годы имевшиеся связи разрушились, поэтому было решено создавать семинарию самим. В 1948 году была открыта духовная школа в Карловых Варах, которая затем переехала в Прагу.
И чехословакийские экклесии αντιμετώπισε το πρόβλημα της εκπαίδευσης του κλήρου μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πριν από τον πόλεμο, φοιτητές στάλθηκαν για εκπαίδευση στη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Γαλλία. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι σχέσεις τους διακόπηκαν, οπότε αποφασίστηκε να ιδρυθεί ένα σεμινάριο στη χώρα. Το 1948 άνοιξε ένα θρησκευτικό σχολείο στο Κάρλοβε Βάρι, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Πράγα.
В 1950 году семинария была преобразована в православный богословский факультет и перенесена в Словакию, в город Прешев. Переезд состоялся по нескольким причинам. Главное – обращение в православие большого количества словацких католиков-униатов. Чехословацкая церковь стремилась дать им православное образование и таким образом укрепить в сделанном выборе. В Прешеве православный факультет разместился в здании бывшей католической академии. В первом учебном году было зачислено около 100 студентов. Деканом факультета стал профессор, доктор богословия, протоиерей Йозеф Градил.
То хилинекосепенинда, то семинарию метатрапике ше ортодоксе теологике школи ке метатерфике што Прешов ти Словакиеш. И метакинише егине я диафорус логус. Ο κυριότερος ήταν η μεταστροφή στην Ορθοδοξία μεγαλοριθμού Σλοβάκων Καθολικών Ουνητών. Η Τσεχοσλοβακική Εκκλησία επιδίωκε να τους δώσει ορθόδοξη εκπαίδευση και έτσι να ενισχύσουν την επιλογή τους. Στο Πρέσοφ η Ορθόδοξη Σχολή στεγάστηκε στο κτίριο της πρώην Καθολικής Ακαδημίας κατά το πρώτο ακαδημιακό έτος. Εγγράθηκαν περίπου 100 φοιτητές. Πρόεδρος της σχολής ήταν ο καθηγητής διδάκτορ θεολογίας, πρωτοπρεσβύτερος Ιώσεφ Γκραντίλ.
Целью православного богословского факультета Прешевского университета по-прежнему является подготовка будущих священнослужителей, а также преподавателей религиозных и этических дисциплин, работников в сфере православного богословия и социального служения. Кроме того, факультет готовит сотрудников учреждений Православной Церкви Чешских земель и Словакии. В настоящее время на факультете обучается более 500 студентов. Около 100 из них готовятся стать священниками.
Скопус της Ορθόδοξης Θεологικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Πρέσοφ είναι να εκπαιδεύει μελλοντικούς κληρικούς, καθηγητές θρησκευτικών και ηθικών επιστημών, εργαζόμενους του τομέα της Ορθόδοξης Θεολογίας και της Κοινωνικής Διακονίας, καθώς και υπαλλήλους των Ιδρυμάτων της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Τσεχίας και της Σλοβακίας. Σήμερα στη σχολή σπουδάζουν περισσότεροι από 500 φοιτητές, εκ των οποίων περίπου 100 προετοιμάζονται να γίνουν ιερείς.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о православном богословском факультете Прешевского университета.
Ой, Лешан, Дунюш Балишев, Итан Мазишаш, Шимра Шашмилеша, Ятин Ортодекши Эсологики Школи, Тупа Непиштимио, Ту Прешов.
Вселенная православия.
То сύμπαν της Ορθοδοξίας.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Εφρέμ Κατουνακιώτης.
После долгой череды дождливых и пасмурных дней над Афоном снова засияло солнце. Монах Ефрем шел лесной тропинкой, вдыхая свежий рассветный воздух. Он приехал на Афон, едва окончив гимназию. Так велико было желание юноши стать монахом. После нескольких лет послушничества, подготовки под присмотром старших и опытных монахов, он принял постриг.
Μετά από πολλές βροχερές και γκρίζες ημέρες πάνω από τον Άθο, εμφανίστηκε ξανά ο ήλιος. Ο μοναχός Εφρέμ περπατούσε στο δασικό μονοπάτι αναπνέοντας φρέσκο αέρα. Αυτός ήρθε στον Άθο αμέσως μετά την αποφύτιση από το γυμνάσιο. Τόσο πολύ ο νεαρός ήθελε να γίνει μοναχός. Όντας για μερικά χρόνια δόκιμος μοναχός, δηλαδή έχοντας περάσει μια περίοδο προετοιμασίας υπό την ηγεσία των έμπειρων μοναχών, έγινε ο ίδιος μοναχός.
Отец Ефрем прекрасно плотничал и искусно резал по дереву. В лес он пошел, чтобы запастись заготовками для резных печатей, которые используются при выпечке просфор. Подходящие деревья они с братьями срубили еще до дождей. Теперь нужно было распилить стволы поперек на тонкие круглые болванки. Дойдя до места, отец Ефрем увидел, что срубленные деревья погрузились в топкую грязь, образовавшуюся за неделю непрерывных проливных дождей. Он попытался перетащить их на сухое место, но одному человеку такая работа оказалась не по силам.
Ο πατήρ Εφρέμ ήταν ένας ταλαντούχος ξυλουργός. Εκείνη την ημέρα αυτός πήγε στο δάσος για να μαζέψει ξύλα για τις αγιορείτικες σκαλιστές σφραγίδες που χρησιμοποιούνται για τα πρόσφορα. Τα κατάλληλα για αυτό δέντρα αυτός με τους αδελφούς είχαν κόψει ακόμη πριν από τις βροχές. Τώρα έπρεπε να πριονίσει τους κορμούς κατά πλάτος σε κύκλους. Έχοντας φτάσει σε εκείνο το μέρος, ο πατήρ Εφρέμ είδε πως τα ξύλα είχαν πνιχτεί στη λάσπη λόγω των μακρόωρων βροχών. Αυτός προσπάθησε να τα μεταφέρει σε ένα ξηρό μέρος, όμως ήταν πολύ βαριά.
«Что ж, на все воля Господа», — сказал отец Ефрем, сел на один из стволов, достал четки и начал молиться. Когда он поднял глаза, перед ним стоял незнакомый юноша в одежде послушника. «Видно, я так погрузился в молитву, что даже не заметил, как он подошел», — удивленно подумал монах, «потому что действительно не слышал шагов».
«Η βούληση του Κυρίου ισχύει για κάθε πράγμα», είπε ο πατήρ Εφρέμ. Κάθισε σε έναν από τους κορμούς, έβγαλε το κομποσκήνι και άρχισε να προσεύχεται. Όταν άνοιξε τα μάτια του, μπροστά του είδε έναν δόκιμο μοναχό. «Προσευχόμουν τόσο εντατικά που δεν τον παρατήρησα», σκέφτηκε έκπληκτο ο μοναχός, μην έχοντας ακούσει τα βήματά του.
Юноша предложил отцу Ефрему свою помощь. Вдвоем они быстро перетащили все стволы на поляну. Отец Ефрем наклонился, чтобы взять пилу, а когда поднял голову, юноши уже не было. Появившись словно ниоткуда, он также таинственно исчез. «Это по твоим молитвам Господь послал тебе ангела в помощь», — в один голос сказали братья, когда он поведал им о случившемся.
Ο νεαρός πρόσφερε στον Εφρέμ την βοήθειά του. Δουλεύοντας μαζί, αυτοί γρήγορα μετέφεραν όλα τα ξύλα στο ξέφωτο. Ο πατήρ Εφρέμ έσκυψε για να πάρει το πριόνι και όταν σήκωσε το κεφάλι του, δεν είδε τον νεαρό πουθενά. Έχοντας εμφανιστεί από το πουθενά, αυτός εξαφανίστηκε ανεξήγητα. «Ο Κύριος σου έστειλε τον άγγελό του για βοήθεια, κατά τις προσευχές σου», είπανε οι αδελφοί όταν αυτός τους έλεγε για το περιστατικό αυτό.
«Молитва дает все. Она все в себе содержит. все в себе заключает: прощение, утешение, веру. А по нашей вере Господь подает нам и свою помощь, говорил прославленный афонский старец Ефрем Катунакский.
Η προσευχή μας δίνει τα πάντα και περιέχει τα πάντα μέσα της: την συγχώρεση, την παρηγοριά και την πίστη. Κατά την πίστη μας, ο Κύριος μας στέλνει και την βοήθειά Του, έλεγε ο δοξασμένος Αθωνίτης Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης.
Μούδραστ Σβητόι Γαρή η ζήσνη αφόνσκιχ μανάχαυ Στάριτς Εφραίμ Κατουνάκσκι.
Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθο, Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.